ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso pokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo wuto studio Zomi na Sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tukulobela mingi mingi makambo maye matali feti ya suka ya mobu to bonane na ba reporter na biso bazwami bisika ndenge na ndenge makambo maye manso tukulobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango tolengela kibipo na bino na bokuse. Sangobe moko ya mokuse tozali na yango boyebi malamu ete mokondi oyo azali na suka ya manda na ye aponami lisusu pona kotambwisa ekolo Congo Demokratiki sima ya bozwi ba pourcentage tuku sambo na misato pe tuku misato na minei ya bato baponaki na maponami ya tuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Ba rezulta maye mazali kaka pona mwantango ndenge misala matali bobongisi ya mapona mito seni esakola ki mokolo ya yenga ya tuku misato na yoko ya sanza ya tuku mibale moleki. Kandida Moïse Katumbi alandi na isika ya mibale na ba pourcentage zomi na mwambe mpe libungu tulu na mwambe ya baponi. Ba kandida baye bazalaki kuwelela ebonga ya bokondi ya mboka ezalaki bongo na Weltiani Joel Bile na Patrice Majondo baye bapesa ki maboko na Félix Tshisekedi tango Auguste Matata Frank Diongo Seth Kikuni na Delice Sanga basangana ki na Moïse Katumbi kasi ko sangana lina etalamaki na senite mpo mobeko ya maponi ya maponami elengela kite bo sangani to alliance politiki sima ya bo beleli molongo ya suka ya bakandida. Sima ya bosakoli ya ba resultat ya mwantango na seni bato ebele ba sepeli na etuka ya Ituri tolanda.
Sima ya publication ya résultat provisoire lobby, ba piololo e betamaki ou etando mobimba ya territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Pona moyangi ya territoire ya Lubero, ezali mabima esengo. Tomoyoka.
Proclamation provisoire, il y a résultat, il y a élection présidentielle. Oui, Salemaki lobby. En tout cas, awa epa nangai kimia ezali. Kimia ezali, en tout cas, tango epesa maki na ebisio, no balobaka en français, l'IS, vraiment ya population ezala ki makasi, donc population a sepeli, na yo ki bangonga mituka, bangonga ya ba moto, bato babeti ba sifle, baboti babeti ba piololo, piololo, vraiment awa ezala ki malamu penza koleka. Territoire nangai mobimba, ezala na terinandami na secteur ya Bapere, ezala na cheferie ya Baswa, ezala na cheferie ya Batang, ezala na cheferie ya Bamate. Donc tusangisi pena ba komini nyonso, komini ya Kanyabayonga, komini ya Kaina, komini ya Kirumba, komini ya Lubero hapo awa en tout cas ezala ki esengo makasi.
Limomba Lucha ou etuka ya Nord Kivu e Beli sima ya publication ya résultat pour la Chabani loi ciré peuple ezali na posa ya solo.
Ma dérapage nyonso oyo ezalaki na ba bureau de vote il faut semi na cour constitutionnelle elle en la ngopo soki balaneli yango bien te ekoki ko pousser ba compatriotes ebele babanda kokanisa ke résultat oyo ebimaki na ba élection le 20 décembre ezalaki na moi complaisance ezalaki na biloko ebele ya mbilinga mbilinga yango ko sala moi bien ko bakisa moi crédibilité na déroulement ya ba élection tuka ba sala nyonso ba police oyo bazala ko tracasser ba tu ko senga mbongo jour ya vote
société civile ou etuka Ituri yango e banzi ete seni e sali musala na yango lo lengi longo banite Christophe Mnyandero, ya CRDH, na territoire ya Eromo, asengise solo.
Na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi, asala maso, o bitumba o ya ba agresyon rwandaise, quelque soit, batu mosusu, o ya zalaki président ya CENI, amir allié na M23, na batu nyoso, o baza sima ya M23, apesa apui na ye kaka na bazalendo na arme na biso ba dote bango po babeta munguna po tozala na confiance mingi epa na ye. Oui, population vraiment apesi confiance na ye na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na kote na biso ya Ituri. Batu balala ki libanda po bazo celebre victoire ya mokonzi ya mboka. Tozala ki kolanda baninga na biso ya Nord Kivu na koti ya Beni. Bango nyoso bazala ki kosepela pona victoire ya mokonzi ya mboka.
Publication eye esalemi na molongo mobimba ezali kokimbela lelo mokolo ma mosala moko feti ya bonane. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Lokola mibu miso, feti ya mbula ya sika, moko kembe la maka, mokolo ya yambo ya sanza ya liboso ya mubu, to na lopoto, le 1er janvier de l'an, mozali ko sepe la makati na bandeko pe na bomoko, mokolo nyonso ya yambo ya sanza, wa yambo ya mubu, eleko moye moko pesa ka isengo na mabota, na kotambola, bien na kotombela bandeko malako elamu to ba meilleur vœu. Ferdinand Kian Onuabo akola kisabiso boni bonane ezali kosepelama na ekolo Congo Brazzaville.
Ba pontoninga ba kembele feti ya mobu ya sika to nouvel an okati ya esengo penza elongo na mabuta mabango ebele ba mengi obisika ngbasuma biengo matuma pontinua pona kokabola kopo ya malili pe koningisa nzoto mokolo nyonso ya yambo ya sanza wa yambo ya mobu eleko moye mokopesa ka epusa na mabuta na kotumbela kabandeko malako ilamu.
Esengo za makasi ya kofete ane ya sika po 2023 ezaki na makambo nango ya malamu pe ya mabe kasi eza esengo komona nga pe libota nanga mobimba kokota na 2024 na nzoto kolongono atako toza koloba ete mosolo mozali te kasi sante ezali ya motuya pe ya yango esengeli tokomisa nzambe mpona ezali mokolo ya malamu pamba te ekopesa biso nyonso epusa ya kozala ensemble na libota tolia elongo me kasi pe kosala bilan ya ane koyeba nini yango tolakaki kosala na mbula wana mobimba mpe tosali nini tosali te nini mosusu nyonso wana ekopesa biso vision ya komona oyo ekoyaka na ane mosusu na souhaite ba meilleur vœu na nga na baagent nyonso ya VOA Afrique bisika nyonso bazali na mokili ba vœu de bonheur de santé de paix, de prospérité, mais surtout que Moussala, Mozali Kosai Mananzela, na Basinga ya VOA, Moussaï Malisus Malamu, on a coupé Sabiso, Basango, Bisengeli, au Molongo.
On a coupé la population à Pointe-Noire, en tout cas, bonne année à Bango et en tout cas, bonne année. Ata passe en tout cas ka bonane. So c'est au côté tout mona yango. Pona bata veo apena le bi bonane na bino kuna na Amérique. Bonana bonana e na mokil mo bimba bonane. Bino nyonso bonane bonane.
Na bakala tipe balabala inene baso batundi samaki penza na mpifo ya ko kembili na ndenge lo ngwa bani fiti ya bonana okati ya banganda bikala bia bo sepeli sinzoto na but tu basusu batika la kisima tepo na mululu moye. Pona babochi bokembele feti ya bonana eza koleka malamu atako nungu nungu ya kita pe batalo makasi ya bilei na bansando.
Feta bonane na ndakisa ya bafete leka to constate ke ane oyo eza un peu different ya malili parce que mes parents bazali peko se déranger na makambo tali mbongo bana mbongo te ya kokembela malamu fete ya bonne année ndenge emesana kokembela
bonne année oyo ezoleka malili papa esengo mingi na mitema ate mpo mbongo ezosirkule te ezosimba mbongo te bazan de komitalo biloko na zan de mati entuka bonne année ya nio eza malili makasi papa.
Bokengeli mpe bozali makasi mpona libateli lia biloko mpe bato yango nde etalisi na bisika ndenge na ndenge mosala mwa bapulusu na bakalatie bia engumba tuma Pointe Noire o eleko ye ya bwanana feron onabo Pointe Noire veiwa.
Mobunkoto mibale na tuku mibale na misato moleki mozalaki ya mpasi mpe mikakatano po na bavandi ba engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu baye bazalaki te na makoki ya kulengela bafete ya mobu moye ya sika. Fiston Isemwami azalaki kotelisa biso makama manso ba mobu moleki tolandaye.
Mobu mobimba mwa koto mibale na tuku mibale na misa tutope 2023 mozala ki penza na kokoso mingi pona bavani ba engumba Goma mpe pona bayeba etuka Nord Kivu. Wuta ebandeli mwa mobu mona atako engumba Goma mpe etuka mobimba ya Nord Kivu ezali na eleko ya etat de siège bitumba bebatumbu ki ba 23 bie bizali nzinga nzinga na Goma na territoire Uturu masisi pe Niragongo bizali kopesa pasi na bavani ba Goma kino sika bilenge ba engumba eye ba yi politiki société civile mpe batu basusu bandenge na ndenge bazalaki tango nyonso kokita obalabala mpona kosenga bosukisami bya bitumba bya batomboki bana ba 23 na Goma. Mokolo mwa tuku misatu ya sanza ya mitano bandimi balingombala bawazalendo babomamaka na motango ya koleka na tuku sambo na botamboli balingaki basala mpona kopamela bitumba. Colonel Mike Mikombe akatelamaka nsima ya bosambisami etumbu ya liwa mpo ete apesaka motindo na basoda ya kubeta masasi bandimi balingoma lya bawazalendo mpe sima nango General Peter Chirimwami achamaka lokola moyangeli wa etuka Nord Kivu mpona mwa mikolo pamba te Lieutenant General Ndima Nkogba abiangamaka na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki mpona likambo lina lya mokolo mona. Tolanda maloba ma Colonel Kabea yaani Ben zuzi mokonzi ya corps militaire ya etuka Nord Kivu.
Mpona mokangami Mikombe Mike na kotala maye article ya sambo ya mibeko ya mapinga mpe na kotala mbeba mingi ya salaki kur elobi mpe ekatelie etumbu ya makasi ya liwa mpe bolongo iboye na molongo ya mapinga maekolo Congo Demokratiki.
Nsima na tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki kobienga bilenge kosaela ekolo onzela mapinga na tina kosukisa bitumba bya batomboki ba 23 na engumba Goma lokola mpe na monyele mobimba etuka Nord Kivu bilenge bakotaki onzela mapinga mpe basusu bakotaki na mangomba mabasima manduki bai bazali kobundela ekolo bai babengami bawazalendo mpona kobengana batomboki bana. Tolanda Augustin Taifa Banyanga atatulaki na elobeli ya Veo Lingala na sanza ya Mwambe.
Kabiso oyo president de republique arobi ya ngonde atukana biso tozo apuye otomona ba filtre wana oyo bazo regresser na kaka Congo na biso bazonga ipana ba asara makasi nyoso akanga bisa kanaye akende pana bango Rwanda parce que biso ba jeune na Nyiragongo na peuple congolais to siriki
na mobu koto mibale na tuku mibale na misato bitumba bisala kiete misala mia mombongo misala ma lokola mu misano te mpona bitumba ntalo ya biloko emataki makasi pamba te nzela mingi ya Goma rutu Goma Masisi epa wapi biloko bya kolia biwutelaka ezali ya kokanga makino sika likambulie lisalakete nzala ebeta baimboka baingumba Goma ntalantina baboti bazalaki na makoki te mia koyangela malamu bafeti ya Noel pe ya mobu ya sika eye. Tola na moko na basali mombongo baingumba Goma azali kotatola awa
makambo eza bien te makambo eza elengi kutu te tozomekameka makambo ezo zala bien te tomoni deja bafeti ezo ya mota preparena na sali na natelo komoko te pona tina na bana na bilo poto ebite sika biloko bande ko bima na kote ya pene nzela nyo ceci e kangi to senga president na biso fati asa ila biso makambo a malamu ale kaneti to na periode electorale ale katomo na ngiba akuba kufungu la biso banzela makambo ezonga bien na normal to mangi to jouir sur ba bonheur na chenge to ande ko bibi ko bika depuis
na mami matali politiki mapona mi maselemaki mukolo mwa tuku mi bale ya sanza ya zomi na mi bale ya mobu moti kosila baimbuka bazali penza na posete bakonzi baye baponami basala manso na tinete babongisa bomo ibwa bango pamba te bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka
oui na silisi kopona malgré que makambo yango ebandaki na retard
yoko makia erne
nga nakomaki awa 7 registre le moment ou bazalaki koinstale ma baliste na bamir kwa ero wana nde nakomaki awa na 7 na koti na 9h45
ozali kozela nini na bakonzi baye bakoponama na mibu mitano minyimizali koya na ekolo Congo Democratique
mbula mitano oyo tozo pesa mikonzi asika tozala na kimia na mboka na biso oyo totonga mboka bitumba esila banzela etongama
na mobu moliki festival amani eye esangisaka bayi mboka mingi mpe balanga nzembo bandenge na ndenge baye onzela ya loyembo basengaka kimia esalemaki na engumba Bukavu na etuka ya Sud Kivu mpona bozangi bokengi na engumba Goma epai wapi milulu miango misalemaka mibu minso lokola mumesano mpona mobu moye mwankoto mibale na tuku mibale na minei bayimboka bazali nse na mposete kimia ezingela bayimboka banso baiba moni mpasi ya bitumba bebatumbu kiba 23 mibu na mibu mpe esengeli koyeba ete mapinga maliboke la bikolo bya EAC babimisa maki na engumba Goma na sanza ya zomi na mibale pamba te mapinga mana makokaki musala mwabangote moko suki sa bitumba bebatumbu kiba 23 wuta engumba Goma Fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Makambo ebele esalemaki na mobu eye eleki na Kinshasa na maye matali bokengi ba mobondo ba bomaki mfumu ya mboka Pongwene lingomba ya bilenge moko ba kangamaki pambate bazalaki ko kidnapé to ko longola ko limwisa batu 2023 ezalaki mpe ya esengo pambate papa wa Roma akendeki mpe ayambamaki na ekolo Congo Démocratique mpe lisusu masano ya francophonie masalemaki mpe mikolo ya suka awa na sanza eye maponami masalemi Nathalie Sekabouro azongiseli biso lisusu makambo mana
Mbula 2023 ezaki bongo na makambo ebele kati na yango. Totambwisaki elobeli ya veo alingana pona kotuna bayi politiki ya ngambo inso. Nini ya mwakasi tofe markon ya mbula 2023. Maître Clément Mouza ya eside, lingoma politiki ya Martin Fayulu. Pona ye, kolongola kaka koganyi ya baleopar, eloko mosusu wata mokote ya malamu, mosale maki na ekolo Congo Demokratiki elobi ye. Toyo ka Maître Clément Mouza.
Ane moko ya pasi mingi penza pona ba kongole. Mouni bayi lokoto wa lobaka miyevo suka ya makambo ke bandeli. Pasko ebi ke maponami ye uti ko salama maponami oyo ya bozo ba penza epi ezali pe lisusu likambo ya pasi na 2023 ezali kokoba kaka se kokoba ebayi ke ya bana mboka Congo bazali kaka kokima bitumba kaka na mboka Congo ke lelo bazali maike pe bazali konyokoma penza comme moto moko te akoki kolinga yango sur le plan social en tout cas pasi et bakisani donc on se retourne déjà dans mon solo tout ça il a la référence de là et zali penza motuya pebilo kuma matitalo donc conditions sociales ya ba congolais et zali penza te mais likambo ya malamu na koloba kaka na victoire ya équipe nationale pour va se qualifier na kan
Na ngambo ya Maître Richard Mpinda, ya lingoma politique UDPS, atali siete, biloko misato ya motuya ndeza laki na RDC na 2023. Boyeyi ya papa wa Roma, masano ma francophonie, pe maponami eye euti koleka. Tozwa ki maloba ma Maître Richard Mpinda.
Ma imama ke biso ezali biloko misato ala ya yambo na lobi. Na lobi makambo etali koorganize les élections, na lobi makambo etali ko yamba pape, na makambo etali ya jia francophonie. Po mingi bandi bagi teke biloko onyo so misato anekore ko salima. E salimi. E makakinga makasi. Po epesi biso vision ya oyo moko nzambo kazana yango. Po na lolenge tango za koloba Almanya ya Afrika zani.
Ba yi population pe, batali sa kiete. Ba mobondo mpe, babomaki mfumu ya village Pongwene na plateau ya Bateke, babalinye ya mpe ezindaki, ba mayi kotelaki batu na bandako, ba kidnapping na bataksi, pe baka mumisusu. Toka moko sima na mususu maître Jules Kalenga pe Charlotte Mboyo tukolo kenemo.
Mbondo wa bandobo mabatu kuna na nzela ya Bandundu. Bato basala ka bilanga kuna bazalaki vraiment na kokoso makasi boba récolter biloko na bango balonaki ainsi de suite. Et puis ezaki mbula moko memaki bobangi mingi pona makambo wa bengi ba kidnapper bato babando lo bake bazokanga bato bazo enlevera bato bazoke ndolongola ka bango ba rein. Alors en tout cas ko banga ezaki vraiment mingi kati ya population.
Pona ngai ezaki caractériser na mwa biloko ebele. Na mo bandana na banofrage e salamaki na province ya Équateur de la nanaki babalenyere dindaki donc na ko le basusu inondation pe wana kisasa ezana ngolo ke salamaka lenyo so salamaka me ya mbalo na moni ke leki
ba ikinchasa ba profiter ki na lobeli ave walingala pona ko presenter ba vena bango
ba vena na d'abord ko tinde pa ba ndeko na nyo so ba kongomani oyo baza victime ya guerre injuste oyo ba impose na mboka na biso zama nzambe za na bango pe apesa kimia na mboka na biso ku Congo na ko pesa pe ba ve na madame Bolongo ni na ngai pe ba félicitations parce que wiki ko décrocher diplôme na yo ya licence à l'université de Kinshasa, la faculté de sciences politiques, et la côté sapé, la veine en aïe, où nous l'attendons des journalistes et nous, parce que nous allons pouvoir, où il y a des gens qui sont dans le Congo, l'objet de la carrière.
Je suis allé à l'information. 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 Ko to tangi to lobi pe mingi to meka pe ko bunda po to ko kisa yango
na lingi na pesa ba ve na ngai na libota na ngai mobimba kenemo apre na libota na ngai yo nzamba pesa ngai seka na pesi ba ve na mabota mibale wana bozwa ba ve bana na ngai nyoso bozwa ba ve pa ko te pa na ngai mama na bino Charlotte kenemo amen
posa ba ikinchasa ezali ete kimya miko umila moza na mboka mpe makambu malamu masala manambula ya sika eye bandi. Natali Seka Buoro Simurabie, pona veo Afriki Kinshasa.
Pona bonane 2024 ba imboka ya Bunia, ba tumbelaki ba ve na bango na mikro ya lulakala Amerika na nzela ya Erikas Mwisi tolanda yango.
Mboti na bino banso balanti ya lulaka la Amerika komo nanga mama Sara Mugisa nazali na ingumba Bunya o ituka ya Ituri na souhaite joye Noel pebo nana na balanti nyonso ya lulaka la Amerika na mobali nangai papa Joel Biakisaka na bana nangai Jael pena Joel na libo talanga mobimba wana na moni mama nanga mama Honorine papa nanga pe papa Floribert ezwa ba joye Noel pe ba bonana nayo na bosanite bandeko na ngai Nadine Mike Gilles Jemima Blest Josaphat Victoire pe libota na mobimba o bazwami na kati ya RDC Congo na biso na bosanipete bino bazana étranger na moni merdi assiste à l'assiste na Nairobi Joye Noël bonana na bosanite papa Olivier na Aslata na mama Denise na Bruxelles na camarade na ngai ya bomwana Céline Banza na Paris pe na bamisusu nyoso au besoin mikuna na pays étranger na lingi binu makasi meilleur vœu bonana na ba collègue na nyoso a service na moni Henri Dende Junior Selemani HM Ndulu Jonas Mukonkole Josh Ukelo Ruth Mango pe mama Nadia Mwamba Joye Noël bonana. Alors 2024 yango yo na souhaite binu nyoso malamu paix et amour pour na biso nyoso on est ensemble je vous aime.
Mbote bandeko balandi ya lolaka la Amerika kombo na ngai ezali ndeko Alain Chibangu na tombeli Joye Noël na bonane na molongani na ngai konsole Chibangu na bana na ngai Narcisse Antoine David Chibangu Anne Darvina Chibangu na bandeko na ngai kuna na Kinshasa na bandi na papa na ngai Narcisse Antoine Chibangu, Maman Justine Hélène Tanga Chibangu, Rachel Chibangu, Mireille Chibangu, Delphine Chibangu, Serge Chibangu, na bande konangai kuna na Lubumbashi, Tony Chibangu, Paulin Chibangu, na baye banso ba yebinga na kombo ya Alain Chibangu.
Mbote na bino banso balandi ya lulaka ya Amerika, na bengami na kombo ya Ukielo Wakalewe Josue, na fanzi na province ya Ituri, na vili ya Bunia, na pesi Joye Noel pe bonana nangai, na mama nangai, ya bengami na kombo ya Catherine Lomosoko, yaya nangai, Charline na Bunia, ba meyer ve pe bonana nangai, ekome la Raisa Ukielo, Nathanael na Benjamin Ukielo, na fami nanga Mubimba na Kenya, wana na Moni, grand frère nangai, Joef Louembwe, pe babonana nangai kome la mokonzi nangai, molobeli ya mapinga ya FRDC na Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, na baninga nanganyoso ya Selcom, wana na Moni, Adolf Jedidja, Jonas Mokonkole, Blanchard Yuma, na papa Mohamed Kongolo, pe na Sarah Mugisa na Bunya.
Mbote na bino banso, balandi ya lolaka l'Amerika. Kombo na ngai Arindende, mobali ya mama Clotilde. Nazali na engumba ya Bunya, etuka ya Ituri. Na souhaite joye Noele, pe bonana, na bandeko na nga banso bo bazwami na Kisangani, na Kinshasa, Bunya, presque Kongo Mobimba. Entre autres, na pesi papa na nga Indende, Jérôme Mbote, avandi na engumba ya Bunya. Pe na pesi mama na ngai ani Solomo avandi na engumba ya Kisangani, na pesi bango ba mbote mingi pe ba joye Noele. Pe na pesi bana na nga mbale ya mobali pe ya mwasi, na pesi bango ba joye Noele. Na pesi moninga na nga ya mosala mbote kombo na Isara Mugisa. Pe na pesi chefu na nga moko, le doyen de doyen, lieutenant Jili Ngongo, molobeli ya mapinga awa na etuka ya Bunya pe ya engumba ya Ituri. Pe na bosanite gouverneur na biso ya Ituri, lieutenant général Luboya Kashama Johnny, mingi mingi to benga kae kombo le balai ya Ituri, ye mutu azako komba Ituri, na pesi ye joye Noël pe bonana na esika nyonso azako na ngana ngonga oyo.
Mbote na ba auditeur nyonso ya lulaka la Amerika, na biangemi na kombo ya Erikas Mwisi Kambale, Nazali mopandi sango ya lulaka la Amerika, na Beni pe na Bunia. Na souhaite ba joye Noël pe bonane na fami nanga mobimba, mwasi nangai Luanzo Providence Patricia, na ba nangai, na baboti nangai pe. Na souhaite pe ba joye Noël pe bonane na mapinga ma école Congo démocratique, na police nationale congolaise, na basali nyonso ya mbula matari ya école Congo démocratique. Na souhaite pe ba joye Noël pe bonane na ba journaliste nyonso ya école Congo démocratique, pourquoi pas boye ya monde entier, de manière particulière na ba o basalaka na lulaka la Amerika, na moni Edi Sango, Marius Munga, Antoine Roger Bolamba, Fatouma Limasi Kalala, na pesi mbote pe na ba joueur nyonso ya école Congo démocratique, mbote pe na basi banso baye bazali na école Congo démocratique, mbote pe na ba candidat président nyonso po ete touti na ba élection awa na école Congo démocratique, na pie pe mbote na ba personne vivant avec handicap banso ba bazwami na école Congo démocratique. Na suka, na pie mbote, ba taxmen moto, na souhaite bango, bon année et joyeux Noël. Au revoir.
Kombo langa Linda Bajoko, na vandi na Ituri, mboka ya Bunya. Na souhaite joyeux Noël, na famille nangai, e vandi na mboka Kisangani. Papa langa kombo Ajedo Bajoko, na pesi lisus, mbote, na ye, la gai jinyo Bajoko, famille mobimba, na pesi bango mbote, na mboka ya Bunya pe la pesi famille mobimba mbote, Charlie Kasusula mbote, le kinara Sarah mbote, Sarah Masika, na pesi lisusu mbote, la chef langa, la Justin Bugisa mbote, chef prince, na pesi bango mbote, joye, joye Noël, joye bonane, na pesi su, ma journaliste nyonso mbote, na mboka ya Bunya, na ba collègue nanga etandas nyonso, na pesi bango mbote, joye Noël, joye bonane, Zambe apambula, bafanzi nyonso ya Congo démocratique.
Yangonde esuki sango ya mokili lelo matondi mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala matondo mingi mingi na baiba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kalala Alimasi botika la malamu ndeto kutani sima bona ne na bino banso bolanda kalo lakala Amerika to la voix de l'Amérique bona ne lisusu bona ne lisusu bosepela malamu bona ne